Княжацкі ўказ пад пагрозай адказнасці строгай не дазваляе знішчаць ні зубрыцаў, ні моладзь і ашчаджае тым самым багацці лясныя. Скарбы свае нашы людзі на золата нават не прамяняюць. Здаўна іх жыццё навучыла: нашы лясы гэта нашых даброт і багацця невычарпальны калодзеж. З яго напаўняем лайбы і стругі заморскіх купцоў, што прывозяць недзе з-за свету да нас на таргі свой набытак. Шчодрая вільгаць з бездоннай зялёнай крыніцы спорным дажджом выпадае на тлустыя глебы. Рэкі ад самых вытокаў да вусцяў шырокіх поўны плытоў, а плыты на шляхах нашых водных – гэта масты паміж рознымі землямі княства. Поле ўрадлівае, працы няшмат патрабуе, толькі ў жніводы ў касьбу – і на ніве, і ў лузе бела ад хустак, намітак, кашуль і браверак. Па сенажацях, гаях і па ялавых гонях коні пасуцца, а скрозь на прыволлі, на ўзлессі статак скарбовы брыдзе, патанаючы ў травах. Плён сваіх ніў і дары сваіх пушчаў бязмежных мы прадаем і мяняем тавар за тавары. Можа, мы дома дастаткам нероўныя з некім, а на таргах прыбядняцца не ў нашай натуры. Край наш багаты драўнінай, нічога не скажаш, ды не адно хараство ў ім – лясы! Нібы хмара. Нашы лясы – это наша скарбонка і свіран, наша камора жывіцы і дзёгтю, і ягад, мёду і воску, куніцы і рознай дзічыны. Так што купец чужаземны, тугой калітою не паскупіўшыся, можа раскінуцца шчодра і на таргах, і на менах тавараў у досталь. Тут і сасновыя бёрны, і брусце, і кроквы, дуб на шалёўкі. Купляй і будуйся, бязлесны. Толькі за нашу гатоўку, гатоўкай на бочку. Сосны у нас гоняць у ствол, як трыснёху сцябліну. Хмаркі, здаецца, павіслі на макаўках кронаў. Водарам кветак з вясны да позняга лета пушча напоена, нетры яе прылескі, месцы ігрышчаў і гульбішчаў моладзі сельскай. Бортнікі нашы на стаўках разлапістых соснах ставяць вуллі, а часамі і ў дрэве пад верхам выдзеў будь долатам борці і лёд выпрыладзяць. Вось і стаяк каранёк для залётнага рою. Так прыручаем пчалу і частуемся мёдам. Безліч у пушчах і звера, і птушкі, а тыя дзікія пеўні, якіх апісаў яшчэ Пліній, плодзяцца ў нас як вароны пры кожнай імшары. Мы іх глушцамі завём. Самавітая птаха, што ж да вагі, то бывае і гусь пераважыць. Пах асаблівы, уласцівы глушцоваму мясу. Радасці смутак спазнаў не адзін паляўнічы тою хвілінай, калі ён з-пад сеткі на золку трапна падцэліць. І певень, залопаўшы крыллем, чмякнецца вобземлю, так і не скончыўшы песні. Стокаў шчаслівец прыносіць двайную спажыву, страўніку ежу, а глузду і кемнасць і мудрасць. Дзе ты не пойдзеш, майструй то пасткі, то сілы, пасткай не зловіцца, сіллю мяне дзе засіліць. перад законам і правам лясным на здабытак роўныя ўсе там. Палюй, здабывай колькі можаш. Край наш прырода такім надзяліла багаццем, што незлічонасць у пушчах дзічыны і звера волю дае не лічыцца з памерам здабычы. Безгаспадарнік, абшарнік скупеча, у гэтых гінуць і рыба, і звер за нішто. Ні аднойчы я назіраў, як у нераст на іхніх валоках рыба кішэла не толькі ў азёрцах і рэчках, нават у лужынах проста прасілася ў вентер і захлыналася. Вось чым адплачвае скупасць. Дзе не дагляд, там сады перародзяцца ў дзічку, поле радзіць перастане, бур'янам заглухне. Край наш дзівосны прыстанак загадак і цудаў. Ці то так Бог пажадаў, каб усё ў ім на волі і вырастала, і гінула, ці чараўнічай воляю нечай, усё занядбана. Не знаю, часта з трывогаю думаеш, чым растлумачыць сілу, што ў нас надаецца замовам і травам песні і магіі слова. Адказу не знойдзеш, і мімаволі згаджаешся. Мы яшчэ дзеці в свеце хрышчоных і верым у казкі Медэі. Варта падумаць над гэтым. Мне добра вядома, як хрысціянская вера сурова карае ўсіх ведьмакоў-грахаводнікаў, што патаемна знаюцца сілай нячыстай. Іх катуюць люта. Перш чым спаліць ці ўтапіць, як і тых вінаватых, хто з імі знаўся і ведаў аб чарах вядьмацкіх, ды не данёс у царкву на нячысцікаў грэшных. Хопіць таго, каб прайшлі, пракаціліся дзейкі. Там той вядьмачыць ці знаецца з д'ябальскай сілай. Зараз жа суд і расправа. Няшчаснага схопяць і, перавіўшы пастронкамі рукі і ногі, цягнуць крацэ і бултых падазроннага ў прорву. Бачаць, што кануў на дно, нібы камень, палічаць нявінным. Не патанулага ж будуць лічыць вінаватым. Сведкам такіх пакаранняў я быў неаднойчы. Бедны тапельнік, спавіты крыж-накрыж, імкнецца торчма стаяць, каб пайсці пад ваду з галавою. З берага ж хмара народу галёкае, свішча, плача і стогне, і кленічы шлеў пад нябесце. Бачачы гэта ўтрапенне, ты чуеш, як сэрца жаху мертвее. Вада на сябе не падобна. Дзе яе прагнасць? Ну вось жа, грывастая хваля голаў лізнула, прайшлася з разбегу па твары і не вабрала, зраклася, як беднага шчасця. Больш справядлівы агонь ненажэрны. Той прагна зліжа і ведьму, і мага ад пятак да цемя, як і прапашчых забойцаў дзіцяці ці бацькі. Некаму, можа, расказ мой здаецца непраўдай. Верце, у нас у Літве гэта ўсё рэчаіснасць. Я прысягаю, заўжды да апошняга слова пець толькі праўду, хоць кожнаму добра вядома, што і ў дасціпныя выдумкі, байкі і казкі вераць і дзеці, і часам дарослыя людзі. Спеву аб жахлівым, пакуль што пакінем, змяніўшы тэму размовы і выбраўшы лепшую песню. Бор паказаць абяцаў я. Ось там асалода вашаму сэрцу і воку. усё першародства скарбаў прыроды спрадвечнай яе прыгажосці, дрэў не кранутых сякерай і траў не стаптаных, безліч дзічыны і зверачароды на пашы. Пушча сваёю красой захапляе і яснавяльможных ваеначальнікаў нашых, што проста з паходаў сталі бівакам у ёй жаўталістай на промысел звера. Тут адпачынак і дзейнасць спалучацца трапна і паразвеюць навалу з душы. Паляванне – лепшы бальзам пад упалому целу і духу. І гартаванне, што старасці бледную немач не падпускае, трымаючы дзесьці наводдаль. Вопыт паказвае, ты загасціўся на свеце, век зажываеш чужы, а здавацца не хочаш. Ногі ще носяць, і сілу не выяла праца, вуха не глуха, уловіць і шоргат, і шолах, вока не страціла зоркасці, пільна прыкмеціць нават ачэрняны кончык хваста гарнастая. Лепшая практыка воку, лекарства для вуха – высачка звера з яе пастаянным дазорам. Зоркасць і чуйнасць на выручку прыйдуць, калі вас ён запрыкмеціў. Не відна яшчэ і злаўчыўся кінуцца ў наступ, каб вас забадаць. Па натуры зуб і адважны, і грозны, і цяміць няблага. Схібіш з разлікам. Паправіцца часу не будзе. Вырашчы ў лесе і зведаўшы ўсё гэта змалку, я ўваскрашаю карціны былога і знаю. Праўдаю гэта палічаць адны, а другія скажуць манюках, хай кажуць, на суд справядлівы спеў свой стаўляю. Няхай яго судзяць па праўдзе тыя, хто права здабыўшы на ніве пісьменства творы чужыя судзіць і выносіць прысуды, самі сваё праслаўляюць больш ярка і стройна, чым пашчаслівіла мне за скупы адпачынак.